Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Сергій Шупа. А зараз запрошаємо вас у нашу читальну залю. Птушки перельотні. Успоміни ветерана свободи Галини Рудник. Дзяцінство ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцікачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з Радыё Свабода. Чытае аўтар.
Праз два гады пасля таго, як мой старэйшы сын паступіў у амерыканскі ўніверсітэт, малодшы сын Юра таксама захацеў вучыцца ў Амерыцы. Выбраў тэхнічны ўніверсітэт Ранселір з той самай катэгорыі надзвычай конкурснай. Ректор гэтага ўніверсітэту доктор Лоу быў шмат гадоў кіраўніком амерыканскай установы НАСА. Юру прынялі. Я зноў падлічыла свае фінансы і пабачыла, што цяпер не хапае. Кожны ўніверсітэт у Злучаных Штатах Амерыкі прапануе фінансавую дапамогу тым, хто не можа цалкам аплаціць навуку сваіх дзяцей. Часта гэтая дапамога бывае ў форме пазычкі пад малы працэнт. Я падала заяву. Але праблема была вось у чым. Мне плацілі далярамі. Калі я пачала працаваць у 1954 годзе, то за адзін амерыканскі даляр давалі 4 нямецкіх маркі і 20 фэнігаў. Хутка пасля гэтага даляр упаў на 4 маркі і доўга трымаўся на гэтым узроўні. А праз нейкі час дайшоў да 2 марак і яшчэ менш. Гэта значыло б, што амерыканцы ў Нямеччыне пачалі б зарабляць у 2 разы менш, чым раней. Такога не магло быць, бо і жыццё ў Нямеччыне было досыць дарагое. А таму нам пачалі кампенсаваць слабы даляр, каб мы атрымлівалі сталую суму ў нямецкіх марках. А ў Амерыцы гэтага не разумелі. Як паглядзелі, колькі я зарабляю даляраў, адмовілі мне ў фінансавай дапамозе. Маё зарплаты якраз хапала на 2 ўніверсітэты. На шчасце, у мяне была страхоўка жыцця. Я ўзяла пад яе крэдыт і жыла на яго тыя 2 гады, калі абодва сыны вучыліся. У Амерыцы амаль усе студэнты працуюць, пакуль вучацца. Я сваім дзецям гэтага не дазваляла. Бо памятала, якое я мела жыццё, наведваючы каледж і працуючы на 3 працах. Я не мела ніякай змогі выкарыстоўваць такое багатае культурнае жыццё Нью-Йорку. Не мела часу хадзіць у музеі, тэатры, на канцэрты. Заўсёды была змучаная, недаспаная. Мае сыны шмат займаліся спортам. Абодва паспяхова скончылі ўніверсітэты, атрымалі добрую працу. Малодшы вырашыў застацца ў Амерыцы, ажаніўся, мае 2 дзетак. Старэйшы вярнуўся ў Еўропу. У 1988 годзе адбылася вельмі важная падзея ў жыцці Радыё Свабода. У Савецкім Саюзе спынілі глушэнне, якое існавала без перапынку амаль 35 гадоў. Цяпер можна было афармляць некаторыя перадачы музыкай, з'явіліся нават чыста музычныя перадачы. У 92 годзе на пасаду дырэктара Радыё Свабода быў прызначаны Кевін Клоуз. Атмасфера на радыё адразу палепшыла. Ён быў добры знаўца Савецкага Саюзу, нядрэнна гаварыў па-руску. Ніколі не ўмешваўся ў усялякія дробязі, давяраў сваім малодшым начальнікам, умеў дзякаваць за добра зробленую працу. Гэтых якасцяў не хапала шмат якім папярэднім дырэктарам. Набліжалася 40-я гадавіна Радыё Свабода. У Маскве ўжо адчынілі нашае бюро ў самым цэнтры гораду. Было вырашана адзначыць 40-й юбілей у Маскве. І тут жа паўстала пытанне, каго ўзяць з сабой у Маскву на гэтае святкаванне. Гэта было нелёгкае пытанне. Бюджэт быў абмежаваны. Возьмеш прадстаўніка рускай службы, а як жа з нацыянальнымі рэдакцыямі? А як выбраць кандыдата сярод шматлікіх нацыянальных рэдакцыяў? Дырэктар Клоус прыняў Саламонава рашэнне. Узяць адну асобу, усё роўна з якой рэдакцыі, але з найбольшым стажам. Звярнуўся з гэтым пытаннем да аддзелу кадраў. І хто аказаўся гэтай асобай? Я. У той час у мяне за спіной было ўжо 39 гадоў працы на Радыё Свабода. І вось я апынулася ў Маскве, у горадзе, дзе мяне хрысцілі ў 1934 годзе. З таго часу прайшло амаль 60 гадоў.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
20 сакавіка 93 году адбыўся прыём у Доме літаратараў у гонар Радыё Свабода. На ім прысутнічало ўсё высокае начальства нашага радыё, кіраўнікі Рады міжнароднага радыёвяшчання, а таксама палітычная і культурная эліта Масквы. Было шмат прамоваў, але калі выступіў Міхаіл Грабачоў і сказаў, што ён спадзяецца, што Радыё Свабода будзе на гэтым самым месцы адзначаць сваё 50-годдзе і яшчэ шмат юбілеяў, то я падумала, што гэта сон. Мяне чакала яшчэ адна прыемная неспадзеўка. Я ўзяла таксі, каб паехаць у кніжную краму. Па дарозе таксіст спытаўся, адкуль я. Я сказала, што жыву ў Нямеччыне. Вы што, турыстка? Не, я ўжо шмат гадоў працую на Радыё Свабода. Прыехала на святкаванне нашага 40-го юбілею. Таксіст раптам як рване ў бок да ходніка, выключыў матор і нервова пачаў нешта шукаць. Я запыталася ў яго, што ён шукае. Ён сказаў: «Я шукаю кавалак паперы. Вы мусіце даць мне аўтограф, бо дома мне ніхто не паверыць, што я вёз некага з Радыё Свабода». Вярнуліся мы ў Мюнхен. Аказалася, што і нямецкія сродкі інфармацыі шырока асвяцілі гэтую падзею – святкаванне 40-годдзя Радыё Свабода ў Маскве. Пасля гэтага нас перасталі называць «пропаганда-зендер» – «прапагандовае радыё». Гэты эпітэт суправаджаў нас ад самага пачатку нашага існавання ў Нямеччыне. А цяпер склалася ўражанне, што немцы, асабліва баварцы, ганарацца тым, што мы знаходзімся ў Мюнхене. Вось як змяніліся часы. . 1995 год. Радыё пераязджае ў Прагу. Мне ў чэрвені споўнілася 65 гадоў. Час выходзіць на пенсію. Амерыканская сацыяльная пенсія афармлялася праз амерыканскі кансулят у Франкфурце на Майне. Там запатрабавалі метрыку народжання. Я спалохалася, бо ў маіх дакументах лічыцца, што я нарадзілася ў Мінску-Мазавецкім у Польшчы, а я ж там ніколі не была. Пазваніла ў кансулят, сказала, што я сірата і няпэўная, ці я сапраўды там нарадзілася. А мне адказваюць, што патрабуюць метрыку і ўсё. Давялося пісаць у Варшаву. Доўга не было адказу. Нарэшце паведамілі, што слядоў асобы з такім прозвішчам у Мінску-Мазавецкім няма. Гэты адказ задаволіў чыноўнікаў, і пенсію мне пачалі выплачваць. Апорай апошніх гадоў майго жыцця стаў Барыс Ганчароў. Яго прозвішча так нагадвае маё дзявочае – Ганчаренка. Сышліся мы пасля таго, як ён аўдавеў. Барыс таксама працаваў на Радыё Свабода больш за 30 гадоў, загадваў рознымі тэхнічнымі службамі. Мой дом і сад трымаюцца на ім. Нярэдка мы выпраўляемся з ім у падарожжы, цешымся разам з дзяцей і ўнукаў. Мае ўспаміны падыходзяць да канца. З іх рукапісам я ізноў на Радыё Свабода ў Празе. Побачила старые знакомые твари супрацовников и шмат новых. Упершиню зайшла у студии, где уже давно не уживают стушки, все электронное. Белорусская редакция уже нават мае свою программу на телебачанні «Белсат». У часе запису программы, куды меня запросили гости, директор белорусской службы Александр Лукашук запытался меня, что я могу лечить выником моей працы на Радио Свобода за 41 год. Я задумался. Безумовно, Радио Свобода у великой ступени спричинилась до того, что распался Советский Союз. Нашей зброей не была пропаганда. Тая информация, якую мы передавали, была сама по себе достатковой, каб многие народы Советского Союза отчули потребу перемен. У вынику этого распаду и Беларусь обновила свою незалежность. Зразумела, что гэты новый початок, як и кожный початок, нелегкий. Шмат чего еще треба зрабить, каб Беларусь полностью включилась у семью демократичных краинов. Я перекананая, что Радио Свобода допоможе зрабить Беларусь такой, якой ее хочут бачить громадяне самой краины и те беларусы, что живут во всем свете.
Птушки пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте